რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. თავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა პროფკავშირების და დასაქმებულების აქცია. ორგანიზაცია Freedom House იუწყება, რომ 10 წლების განმავლობაში პრესის თავისუფლება ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ოსარო აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას შეახსენეს საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა საგანგაშო სტატისტიკა და მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმედ დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით, სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას შემდეგ, რაც საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექციამ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლის ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია, მედიის საქმეებში სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალური, ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და კიდევ რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემა ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელ ლების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენჯერმე გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ კაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოვლად მიუღებელი უწოდა. ჩერნოგორიის პარლამენტი 28 აპრილს კენჩს უყრის ნატოში გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტს, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის, რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო სხდომას ბოიკოტს გამოუცხადებენ და სანაცვლოდ დემონსტრაციას გამართავენ. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს მოუწოდებს დაამტკიცო დოკუმენტი. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნულ ლი ნატოს სამიტის დროს, თუმცა სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ჩერნოგორიამ კვლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი ქვეყნის, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას 5 დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩელი შეიტანა ფაიყ ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა. მას შემდეგ, რაც მედია საშუალებების წარმომადგენელმა ადვოკატებმა მოითხოვეს მათთვის საქმესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გადაცემა. სასამართლოსთვის წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, სამინისტრო 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე. პროკურორის ოფისი ირწმუნება, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა მედია საშუალებების ვებსაიტები აზერბაიჯანის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხეს უქმნიან. ფარმანოვის ქსარჩელის მიზანია პროკურორის ბრძანებისთვის ლეგალური საფუძვლის შექმნა. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა სამინისტროს ნაბიჯებს უწოდა ღია ცენზურის მცდელობა, რომლის მიზანია ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საბაზისო უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების იგნორირებას მოწმობს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ქსელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. 18:05 საქართველოში. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი მთავარი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. გაცემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იქნება კონსტიტუციის პროექტის ის რედაქცია, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, ამჯერად უკვე საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობით.
არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია.
პარლამენტისა და პრეზიდენტის აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე კვლავ გამოდის ასპარეზზე. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ დაინტერესებულია შექმნას ცენტრისტული პარტია ახლებური ხედვებით და მიდგომებით.
ვაცხადებ სადაფუძნებლობ პრინციპებს. ამ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს ფლანგზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია.
სეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დასაქმების ფორუმის თაობაზე ვისაუბრებ ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტში. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს კარდიოლოგ ზვიად ხიფიანთან, რომელიც აცხადებს, რომ კარდიოლოგიაში მატულობს ქირურგიული ჩარევის სტატისტიკა, რაც კარგი არ არის.
ესეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუნტირება. ერთ-ერთი რიცხვი არ არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის, და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა.
უცხოეთის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით კი დავასრულებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
მერე ის მოსახლეობა ეგ რადგან შერჩება. ეკლესიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიოს უცხოს.
საქართველოში კვლავ დიდი კითხვის ნიშანი აქვს კონსტიტუციის პროექტის რედაქციას. როგორი იქნება ეს დოკუმენტი, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს? ამ კითხვაზე პასუხი დიდწილად დამოკიდებულია დავაზე, რომელმაც თავი იჩინა საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის სპიკერი, არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი საქართველოში შეიცვალოს არა 2023 წელს, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გადაწყვიტა, არამედ 2018 წლიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ატარებენ პარლამენტისა და საკონსტიტუციო კომისიის დისკრედიტაციის მიზან მიმართულ კამპანიას. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეცა, იმედოვნებს, რომ კომპრომისი, რომელიც მისი თქმით პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლის ამოქმედების ვადებთან დაკავშირებით იქნა მიღწეული, აზრს არ დაჰკარგავს პრეზიდენტის მიერ წამოწყებული კამპანიის გამო. თუმცა, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მიმდინარე პროცესები საპირისპიროზე მიუთითებს.
Арасторი ნაბიჯები იდგება, იდგება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება, თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით ხვდება პოლიტიკურ პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და მათთან თანხდება იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიტანონ შეტევა საქართველოს პარლამენტში.
Пасухат президентის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ არანაირი შეტევა საქართველოს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე არ ხორციელდება. გიორგი აბაშიშვილის თქმით, პრეზიდენტი მარგულაშვილი კამპანიას კონსტიტუცია ყველასია ღიად და საჯაროდ მართავს.
სამწუხაროდ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს აწუდიან აბსოლუტურად არასწორ ინფორმაციას, აბსოლუტურად არასწორი აქცენტებით. საქართველოს პრეზიდენტი კამპანიის კონსტიტუცია ყველასიას ფარგლებში და პრეზიდენტის გუნდი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება სტუდენტებს, პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ პროცესში არის ჩართული სრულიად მედია და ეს პროცესი არის უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე. შესაბამისად, ჩვენ არაერთხელ ვთხოვეთ ამ პროცესში მონაწილეობა როგორც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობას და გვინდა რომ ეს შეთავაზება კიდევ იყოს ალაში.
ბევრად რადიკალურია საქართველოს პრეზიდენტი, რომლის თქმითაც პრობლემა ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციას ცვლის ყოველნაირი კომპრომისისა და შეთანხმების გარეშე ერთპიროვნულად.
ეს სამწუხარო, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც შედიოდა კომისიაში, დატოვა კომისიის შემადგენლობა და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი. ამიტომაც დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ხალხის სამსჯავროზე ამ ძირითადი კანონის გამოტანა და ჩვენი დახმარებით გაწონასწორება, დაბალანსება ამ ძირითადი დოკუმენტის. არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციების შემკრები. არასდროს არ მივაჭრი ამ თემით და არც არასდროს არავინ არ იფიქროს, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს.
პრეზიდენტის ამ ნათქვამის კომენტირებისას პოლიტიკის ექსპერტები შენიშნავენ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ვერ იქცა ყველა გავლენიანი ინსტიტუციის თანაბარ ასპარეზად. ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ამბობს, რომ პროცესები თავიდანვე არა ჯანსაღად წარიმართა.
Pero presidente, nizda miuxedavat ise tanxmeboda, tanxmeboda zogadad motivatsiaso konstitutsionda shetsvleqo, man shestavaza martul umravlesoba, tanatamjdomareoba. Am tanatamjdomareobit protsesi damatebiti legitimatsia sheizenda, tuntsa martulmazala, ikidan gaumdinare rom mas auks sakonstitutsio umravlesoba da shestsels unari, shetsvalos konstitutsia, prezident uari ukhra tanatamjdomarobas. Amit მართულმა უმრავლესობამ უპატივცემულობა გამოხატა. არა მხოლოდ ამით, არამედ შემდეგ იმით, რომ წინასწარ განუსაზრა კვოტა პრეზიდენტს, ზოგადად სახელმწიფოს მეთაური, ცოტა ძნელია წარმოვიდგინოთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ჩვეულებრივ რიგით წევრად.
ეს იყო ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე კი ამბობს, რომ მოცემულ დავაში პრობლემას ქმნის საპარლამენტო უმრავლესობის უკომპრომისო პოზიცია.
როდესაც გამოდიან და ხელისუფლება და ამბობს, რომ ჩავატარე პირდაპირი არჩევნები 2018-ში და ეხლა უკვე იწყება, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მაშინ 2018-ში სხვაგვარად ჩავატარე, პრინციპ რა ახლა ესეთი მუქარა. ეს არ არის მუქარა პრეზიდენტისადმი, მე ამის თქმა მინდა და ხაზგასვლა მინდა. საზოგადოებრივ, მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულების ამ პირდაპირ პრეზიდენტის არჩევნების ესაც, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მართლაც ის, რომ არ უნდა პირდაპირ წესი დაერჩიოს და როდესაც ასეთი განწყობას უპირისპირდები იმით, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მე ამას ვიზამ, საქართველოში ამას მოგ ყოველთვის საწინააღმდეგო შედეგი.
პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებებს განაპირობებს ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური დამოკიდებულება პრეზიდენტ მარგველაშვილისადმი. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მუქარასა და ულტიმატუმს, ამასთან დაკავშირებით ალიკა კუპრავა ამბობს.
ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ჩვენ, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ გამოდის იმ ხიბლიდან და ცნობებიდან, რასაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვია და ჩემი აზრით ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ის მოცემულობა, რომელიც პარლამენტში გვაქვს საკონსტიტუციო სახით, გადატანილი იქნეს კონსტიტუციის ტექსტში.
ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას გამოგზავნეთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე გიამბობთ იმაზე, თუ რა
მიზნებით ბრუნდება პოლიტიკაში პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით უსუფაშვილი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დაბირჯოთხე. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თომერი საათი და 16 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი რამდენიმე თვიანი დაიმაუტის შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება და დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ერთობლივად შეიქმნას ახალი ცენტრისტული პარტია, რომელიც სახლებული ხედვებითა და მიდგომებით ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. პარტია, რომელსაც ერთ სახელი აქვს და არც გუნდი ხავს, ფორმირების პროცესშივე აპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა თუ როგორ შეძლებს ამას დავით უსუფაშვილი, პოლიტიკოსი, რომლის პარტიამაც არჩევნებში ვერ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, ეს უცნობია და დავის საგანიცაა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი 28 აპრილს საზოგადოებას 3-პუნქტიანი გეგმით წარუდგა. შევთანხმდეთ საქართველოს ყველა ძირითადი პრობლემის მთავარ მიზეზზე. შევქმნათ სამოქალაქო პარტნიორობა სახელმწიფოებრიობის განსამტკიცებლად და შევქმნათ ახალი პოლიტიკური ძალა ახლებური მიდგომებით. ამ პუნქტებში ჩამოყალიბებული თეზისებით დავით უსუფაშვილმა განმარტა, რომ მისი პერსპექტიული პოლიტიკური გეგმები ითვალისწინებს ქვეყანაში არსებული დესტრუქციული პოლიტიკური სისტემის შეცვლას, რათა დაიძლიოს საზოგადოების გათიშულობა, არასწორი სახელმწიფო მმართველობა და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მთავარ ფორმატად სამოქალაქო პარტნიორობა იქცეს. ამ მიზნებისთვის დავით უსუფაშვილის თანახმად შეიქმნება ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მყარად იდგება ეროვნულ და ევროპულ ისტორიულ კულტურულ ნიადაგზე.
ვაცხადებთ სადამფუძნებლო პრინციპებს, რომ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს ფლანგზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს მარი საფუძველი სახელმწიფო ინსტიტუციების. ეს პარტია ახლიდან არ დაიწყებს სახელმწიფოებრივ წელთაღრიცხვას. ეს პარტია არ დაანგრევს იმას, რაც თქვენ გარდა. ჩვენი კრედო იქნება: რაც კარგია გულით, რაც გვაკლია ქმნით, რაც ცუდია ცვლით. ეს არ იქნება ახალი საქართველო, ნოლიდან დაწყებული საქართველო.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და კოალიციური მთავრობის ფორმირება. მისივე განცხადებით, პარტია დაინტერესებული იქნება პოლიტიკური ოპონენტების სიძლიერით, რათა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში განხორციელდეს ქვეყნის წინსვლა და აღმშენებლობა. დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება მოულოდნელი არ ყოფილა პოლიტიკური სპექტრისთვის, მაგრამ მართველი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე წინამორბედს წარმატებს უსურვებს, თუმცა ამ წარმატების მოლოდინი თავად არ აქვს.
აქ არ მინდა განსაკუთრებული შეფასება გავაკეთო, მაინც ამის დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი ამ კუთხით მე არ მექნებოდა.
თავის კომენტარში ირაკლი კობახიძე მიგულისხმა რესპუბლიკური პარტია, რომელიც დავით უსუფაშვილმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობის შემდეგ დატოვა. დავით უსუფაშვილმა მაშინდელი გადაწყვეტილება პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარესთან და დამფუძნებლებთან მისი შეხედულებების შეუთავსებლობით აღსდა. ამ შეუთავსებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცილიძე, რომლის აზრითაც რესპუბლიკური პარტიის დაშლის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილი იყო.
დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება არის კარგი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რესპუბლიკური პარტია გაიყო ორ ნაწილად, ერთი რომელიც გაემიჯნა ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკას და მეორე რომელიც ბრუნდება ბიზინა ივანიშვილთან, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი და ტანჯული გზა.
ვარაუდობს რომან გოცირიძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიგი წერეთელი კი ამბობს, რომ მათ პოლიტიკური კონკურენციის არ ეშინიათ.
რა თქმა უნდა, კონკურენცია პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებობს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად არ გვინდოდეს ამ ასპარეზზე ვთქვათ მეტოქეობა.
გახდება თუ არა დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური პარტია ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა და რა გავლენას მოიპოვებს იგი ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრში ცენტრისტული პოზიციის დაკავებით? ამ საკითხზე მოსაზრება პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს თხოვეთ.
არაფერი აზრი არ აქვს ცენტრისტულ ძალას და ნეოლიბერალიზმის მემარცხენეს. ხალხს საინტერესებს სამუშაო ბილეთი, ხალხს საინტერესებს დაბალი გადასახადები და საფრთხეებად ასე შემდეგ. ხალხს უნდა დაანახოს საქმე, რომ სამუშაო ბილეთს ქნე, უნდა დაპირდე რაღაცეებს. ნუ ხა შეიძლება მე არ შეასრულო პირობებს, მაგრამ დაპირდე ამაზეც. ამ მემარცხენეს ზარფ ცენტრისტულს მემარცხენეს ეს ზარფულოდ მესამე ხარისხოვანია. პარტია საქართველოს ჭირდება რამდენიმე იდეოლოგია, რამდენიმე ფული და სახეები.
თორნიკე შარაშენიძე, ისევე როგორც დაინტერესებული საზოგადოების დიდი ნაწილი, დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური გუნდის სახეების წარდგენის მოლოდინშია. ამ ეტაპზე დაბეჯითებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნდში არ იქნება მისი მეუღლე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც დავით უსუფაშვილის თანახმად უსაფრთხოების სფეროში პროფესიულ საექსპერტო საქმიანობას ეწევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ჩვენს ეთერს ახლა რამდენიმე წუთით დაუთმობთ სოციალურ პრობლემებზე. საუბარს თავდაპირველად გადავინაცვლებთ ქუთაისში. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გაიმართა დასაქმების ფორუმი, რომლის მონაწილეებს პოტენციურმა დამსახურებელებმა შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია. პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობას უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლებისა და განვითარების დასაქმების ცენტრი, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის თხოვნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განათლებისა და დასაქმების თანაბარი პირობების შექმნას. გვიამბობს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 60-მდე პირისთვის ქუთაისში უკვე მეორედ გამართა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით მონაწილეობა მიიღო 22 კერძო კომპანიამ და 2 პროფესიულმა სასწავლებელმა. მათ მსურველებს შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია, სამუშაოს მაძიებლებს კი საშუალება ჰქონდათ გასაუბრება გაევლოთ სასურველ ვაკანსიაზე, წარმოეჩინათ თავისი შესაძლებლობები და უშუალო კონტაქტი დაემყარებინათ ბიატ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ფორუმის მონაწილე თამარ ქარქაშაძე ამბობს, რომ არაადაპტირებული გარემოს გამო თავს იკავებდა სამსახურის ძებნისგან, თუმცა საზოგადოებაში ინტეგრაცია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაქმების იმედით გადაწყვიტა ფორუმში მონაწილეობა.
საზოგადოებაში ინტეგრაცია ჩვენთვის ცოტა ხელმიუწვდომელი არის, ადაპტირებული არ არის გარემო და ამიტომაც ვიკავებდით თავს, მაგრამ რადგანაც გვეძლება შესაძლებლობა, რომ რაღაც შანსები გამოვნახოთ, ვცდილობთ.
სამშაოს კიდევ ერთი მაძიებელი მირიან გოგებაშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოტენციურ დამსაქმებელთან პირადად გასაუბრება.
ფორუმის თუ კი ვერ დაგვასაგნობს დადებით, რაც არის ეს გასაუბრების უნარი. მეტი თავდაჯერებული მიდიხარ და ნერვიულობას ტოვებ უკან. მაგისთვის არის ძალიან კარგი. პირადად გამესაბლოს უკვე უნარჩვევებზე გამოცდილება რა მქონდა, რა კუთხით შემიძლია თამუშაობა და ვეტოტები რა პასუხს.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმში მონაწილე კომპანიის კინო საქართველოს კადრების განყოფილების მენეჯერის სალომე სახვაძის თქმით, მსურველებს სხვადასხვა ვაკანსიას სთავაზობენ და სასურველ გარემოში დასაქმებას ხპირდებიან. ამზადებიან.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება ერთმანეთს დავუდგათ გვერდში. კინო საქართველო არის ყველა ხრივ მზად იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს თეატრულ შეძლებების მქონე ადამიანების დასაქმებას. გვაქვს წარმოდგენილი ბევრი ვაკანსია და ველოდებით, რომლებსაც სურთ ჩვენთან თანამშრომლობა. თავისუფალი ადგილები გვაქვს კინოდარბაზის კონტროლიორების სალაროში, ბილეთების გამყიდველის, ბარმენის, მზარეულის თანაშემწის.
დასაქმების ფორუმის ორგანიზატორის, განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კელაძის განცხადებით, სამუშაოს მაძიებელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 58-მა პირმა ცენტრის დახმარებით უკვე გაიარა ტრენინგები კარიერული ორიენტაციის კუთხით და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღო მუშაობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
თავად ამღონისძიებას წინ რა თქმა უნდა მოსამზადებელი სამუშაოები უდგა, თვითონ სამუშაოს მაძიებლებმა გაიარეს მოსამზადებელი ტრენინგები. ისინი პირველ რიგში დაეუფლნენ CV-ს მომზადების და სამოტივაციო წერის ტექნიკებს. ჩვენ ვთვლით, რომ დასაქმების ფორუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ გაიზარდოს სამუშაოს მაძიებელთა შანსები, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება და პირველ რიგში დამსაქმებელ კომპანიებთან პირისპირ წარდგენა საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების.
განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებითვე მსგავსი ფორუმები გაიმართება თბილისში, ბათუმსა და თელავშიც. პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა, იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გამართა დასაქმების ფორუმი, რომლის მონაწილეებს პოტენციურმა დამსაქმებლებმა შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე დაბრუნდებით ახალემბის მორიგი მოკლე გამოშვებით.
There we are, on the
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ოსავა აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416, მძიმე დაშავდა 716 ადამიანი. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების პაქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით სამნახევარი წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული სატელეფონო თამაშის პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნით. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლებამ 2016 წელს 10 წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს სავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას ხუთი დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ექსკლუზიური ინტერვიუ. ისეთ ტიპის ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, ძალიან დიდია სტატისტიკა ქირურგიული ჩარევისა კარდიოლოგიაში, მაგალითად როგორიცა შუნტირება, ამბობს ვიატყიფიანი ნიუ ჰოსპიტალსის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი და დასცენს, რომ ეს ძირითადად კარგი არ არის. ქართველი ექიმი პრაღაში იმყოფებოდა ევროპის ათელოსკლეროზის ასოციაციის ყოველწლიურ ოთხდღიან კონგრესზე, რომელმაც 27 აპრილს დაასრულა მუშაობა საქართველოში. გამგზავრებამდე ზვიად ყიფიანი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გვესტუმრა და გაგვიზირა თავისი მოსაზრება საქართველოში გულსის საბჭოთა სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ.
დახამჯერა სტუმრის სტატუსი თან მხოლოდ მსმენელის და აქტიურად მონაწილეობას სიმპტომატოსკოლოზე მოგეხსენება ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის მედიცინაში და კარდიოლოგიაში. ამათოსკოლოზე არის ესეთი ძიმე დაავადების გამოწვევი, როგორც არის გულის შემოვლ დაავადება, აორტის პრობლემა, მათ შორის ანევრიზმა და ძირითადად ათოსკოლოზე აზიანებს სისხლძარღვებს, რომლებიც შემდგომ შეიძლება სიცოცხლის საფრთხე აღმოჩნდეს.
მე კი მეგონა რომ შემიურ დაავადებებს იწვევს თქვა ქოლესტერინის მაღალი დონე, ჭარბწუნიანობა, დიაბეტი. და კიდე გენეტიკაც ახდენს ემოქმედებს.
რა თქმა უნდა, სწორი ბრძანდებით გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლიპიდური ცვლის მოშლა, ანუ ქოლესტერინი და მისი სხვა ფრაქციები, ლიპიდური ცვლის, შაქრიანი დიაბეტი, ეს ყველაფერი წეს გულის შემოდავდებას, ან სწორედ ლიპიდური ცვლის მოშლას იწვევს ათეროსკლეროსს. ფაქტურად სულ ყველა ეს რისკ ფაქტორი, შაქრიანი დიაბეტი, მწველობა, გენეტიკა არის ათეროსკლეროზის რისკ ფაქტორი და ათეროსკლეროზის შემდგომში დაავადების გამოწვევა, შემიური დაავადების გამოწვევა.
თქვენ ნიუ ჰოსპიტალში კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხართ. ეს კლინიკა დაარსდა 2011 წელს, მე როგორც წავიკითხე საიტიდან, და ყოველდღიურად 400-მდე პაციენტს მკურნალობთ. და მაინტერესებს ბატონო ზვიად, იცით რა, აი 400 პაციენტიდან რო ავიღოთ ესეთნაირად თქვენი პაციენტი.
ზოგადად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ძალიან დაიტურთა სტაციონარულ საქართველოში თლიანთ არ ამარტო ჩვენს საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ამოქმედა და საყოველთაო დაზღვევა, რამაც გაზარდა რაოდენობა პაციენტების საავადმყოფოში. ზოგადად თელს ოფლიოში სტატისტიკა არის ესეთი, რომ გულსის ზოგთა სისტემის დაავადებები პირველ ადგილზე არის. ძალიან გავრცელებული არის და ჩვენ ჰოსპიტალს მათ შორის მეორე პაციენტი არის როგორც ჰოსპიტალში, ასევე ამბულატორიულ მეტყველებასაც.
და აი, რა ადგილი უჭირავს მკურნალობის პროცესში თერაპიას და რა ადგილი ქირურგიას, იმიტომ რომ გამიგია წამიკითხოს ისიც, რომ იზრდება ქირურგია, ანუ თქვათ იქ შუმტირება, სხვადასხვა ჩარევა იმის გამო, რომ ამ ტყუპიდან იკურნოს.
ძალიან დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის, რადგანაც ესეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუმტირება. ეს ერთ-ერთი რა არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა, ადრეული პრევენცია. სწორედ რისი დეფიციტიც არის და რატომ მიდის ადრეულ ასაკში, პრაქტიკულად 40-45 წლის ასაკში ძალიან ბევრ შემთხვევებს ნახავთ საქართველოში ადამიანებს, პაციენტებს, რომელსაც ჭირდება ჩუნტირება. ერთ-ერთი მიზეზი არის.
ანუ რაღაც მომენტში გამოტოვეს მათ თერაპია და აღარ არის დასაშვებობა.
ხო, ანუ იმ დროს მიმართეს უკვე ექიმს, როდესაც უკვე დაავადება იყო ჩამოყალიბებული და არა იმ დროს პრევენციისთვის, ანუ პირველადი პრევენცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. თვითონ რომელიც ზოგადად აუმჯობესებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სიცოცხლის ხარისხს და ესევე ფინანსურათაც დანახარჯი ნაკლები არის თუ შევხედავთ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, ანუ პირველადი პრევენცია არის აუცილებელი. ადრეულ ასაკში დიაგნოზირებული ჰიპერტენზია, ლიპიდური ცვლის მოშლა, ხოლესტერინი, შაქრიანი დიაბეტი და სწორი მიმართულებით მკურნალობა დაავადების განვითარების პროგრესს მკვეთრად ამცირებს და სწორედ შემდგომში ადრეულ ასაკში არ ხდებიან საოპერაციო მაგიდაზე შუმტირება.
ეს საყოველთაო სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამა რო ახსენეთ პატრონზურიან, ეს არ ეხმარება რაღაცნაირად იმას, რომ მოხდეს პრევენცია და სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რომ არ მივიდეს ამ შუმტირებამდე, რაც მათეს როგორც თქვენ არის უკიდურესი ზომა და არც თუცად ეფექტური.
როგორ არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელსაც საქართველოში მოქმედებს, არის იდეალური. პროგრამა არის ძალიან კარგი და თქვა, რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ადამიანების ის ნაწილი ხვდება ჰოსპიტალში და იტარებს რუხასოვან მკურნალობას, რომლებსაც მანამდე მიუწვდომელი იყო და საავადმყოფოს გარეშე შეიძლება იღუპებოდა, ურთულდებოდა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ძირითადად ფარავს ეს სტაციონარულ მკურნალობას, ყველა გადაუდებელ შემთხვევას მწვავეს და ესევე გეგმიურად ის შემთხვევა, რომელიც იცდის და მოგვიანებით ჩარევებს. რაც შეეხება, არსებობს ბევრი საპრევენციო პროგრამები საქართველოში, აქ სახელმწიფო ექიმი და თავისთავად მოსახლეობის აქტივობაც და სურვილიც უნდა იყოს, რომ პირველადი პრევენცია ჩაიტაროს, გამოკვლევები და ცხოვრების წესი მოწესრიგოს, მათ შორის მედიკამენტი, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, წონაშკლება და არამწავლობა და ასე შემდეგ.
იდეალური იდეა, თქვენ ახსენეთ იდეალურია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, ამას მართლა გულით ამბობთ?
ხო, უნდა, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია მოქმედი ექიმი ვარ, კარდიოლოგი და ძალიან 90-იან წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ ასპირანტურა ხარ, იმ პერიოდშიც მიწევდა მორიგეობა და აქტიურად მუშაობ საქართველოში, როდესაც ვარ ხოლმე და ძალიან ბევრი რამე მომხდარა იგივე ჩვენ თვალწინ. ადამიანები, რომლებიც ღამის 3 საათზე, 4 საათზე მიმართებათ ინფარქტი არის სოციალურად დაუცველი, ეკონომიურად შეჭირვებული და მას ჭირდება ძვირიანი პროცედურა, მაგალითად ჩემ სფეროში კორონაროგრაფია, სტენტირება, ჰოსპიტალში წავალ, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხებთან დაკავშირებული და იყო და ხეს ადამიანებს ეს უფინანსდებათ და არ აქვს პრობლემა, რომ ღამის 3 საათზე თქვა საიდან რაკნან და როგორ. ნამდვილად შეგავათია.
ეს რომ მათ უფინანსდებათ ერთი მხარეა, მაგრამ მე რამდენიმე ექიმისაგან ახლა ხან ვიყავი საქართველოში, გამიგია, ნუ განსხვავებული აზრით, ამიტომ ცოტა ჩაგეკითხები. აი თქვენი შრომის ანაზღაურება რამდენად სწრაფად და ეფექტურად გიბრუნდებათ აი ამ სახელმწიფო პროგრამაში გაწეული შრომის ანაზღაურება?
დავიწყოთ იქედან, რომ ყველა ჰოსპიტალი საქართველოში არის კერძო. ეს არ არის სახელმწიფო და უკვე სახელმწიფოს კონტროლს არ არის. ეს არის შენ ხარ დაქირავებული და ეს არის უკვე ადგილობრივი მენეჯმენტის და მართვის ეს. როგორ გიხდით, გიზდის თუ არა ხელფასს და არის თუ არა დროული და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა.
ჩავთვალოთ რომ ეს თემა ამოწურეთ. აი ამ თქვენს საიტს ვეყნობი ისევ, იქ ასეთი როდის განახდა ახლა ბოლოს არ ვიცი, მაგრამ იქ დრო არის კონკრეტულად მითითებული და ამიტომ მინდა გკითხოთ, ესე იგი მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ, ანუ ნიუს ჰოსპიტალი ელის კიდევ უფრო მეტს დას განსაკუთრებით კურნალობის პროცესში გერმანელი ექიმების ჩართვის გამო. აი რა ასეთი მიმზიდველობა აქვს გერმანელ ექიმებს, მართლა ასე აღემატება მათი გამოცდილება ქართველებისას, რომ ასეთი რამე ჩაწერეთ?
მოსაკითხად ეს მე გაგცემთ რაც ჩვენ კარდიოლოგიაში არის ეს რომ გერმანელ ელექტრომედიცინაზე არა ვართ ჩვენ და არ ველოდებით რომ აქტიურად ჩაემებიან ამიტომ სხვა დეპარტამენტებშიც შემხოს კითხულსაც მე მუშაობ ხომჯერად მშვენივრად ართმევენ თავს და კარგად უძღვებიან და ძალიან პროფესიონალები არიან გამორჩეული ადამიანები რომლებიც კარგად ჩრომობენ
ქართველი კარდიოლოგების დობის რეიტინგი თუ შეიძლება ესე გავზომოთ. რამდენად მაღალია სოფლიოში?
ამ სოფლიოში.
სამხრეთ კავკასიაში?
ესეც სამხრეთ კავკასიაში ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეულად წარმატებით შრომობენ. თუმცა ბევრი პროცედურები ტარდება ის რაც ვთქვათ ახლოს მეზობელ ქვეყნებში არ ტარდება და აქტიურად, იმიტომ მოგეხსენებათ გულსაზღვრთა სისტემის დაავადები გავრცელებული არის და ძალიან ბევრი პაციენტია და მე ამ კურსში მსწავლობთქა რა იმ ხოლ ჩვენ მოკეთებ და სხვაგან გარშემო არ
გეთქვა. რა თქმა უნდა. ყველგან ყველაფერი ალბათ
ვითარდება კეთდება და ყველგან.
მანუსიოთ ასევე ესეთი სიტყვა შეთანხმება სამედიცინო ტურიზმი. ასეთი ტურისტული მისამართებია, ნუ ქართველებისათვის მე რას გამიგია. ანუ თურქეთი, ისრაელი, გერმანია. აი უცხოელ პაციენტებისათვის თუ არის ესეთი მიმზიდველი ტურისტული მისამართი საქართველოს და მის კლინიკები?
ეცეთ ჩემი აზრი გამოჩნდება ამ სამედიცინო ტურიზმზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ როგორც ექიმს სამედიცინო ტურიზმი ზოგადად ერთის ზოგადად მას ეტყვა სამედიცინო ტურიზმი ნაკლებად მომწონს და ვეთანხმები, იმიტომ ადამიანს ჭირდება მკურნალობა და ის რაც ვთქვათ არ კეთდება მის ქვეყანაში და რა გმა ყოფილეს მას უნდა წავიდეს სხვაგან და იმკურნალოს აქტიურად. როდ ეს მხოლოდ ბიზნესის თვალსაზრისით არ უნდა იყოს, თუ ეს ხება ადამიანს და მის სიცოცხლეს და ეს არ ვიღაც ჰოსპიტალში მხოლოდ ფულს კეთება. უკაცრავადში საქართველოშიც რომ გითხრათ, თუ აქტიურად არ არის, რა ხა მეორე უცხოელი მხოლოდ იმიტომ ჩამოვიდეს რომ იმკურნალოთ ეს არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ შემთხვევაში იგივე ჩვენ წყავს მე სხვა პაციენტები რომლებიც მოღვაწეობენ, შრომობენ, ცხოვრობენ საქართველოში, ეს არის საელჩოებო ცხოვრი ორგანიზაციები და შემდეგ და დადიან რეგულარულად და შემდგომშიც რომ მედიან კონტაქტი ყოველთვის გვაქვს და რა შეკითხვები არის. რამოდენიმე პაციენტი გვაქვს ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაშიც არის ახლო მეზობელი ქვეყნებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდის ხოლმე. ეს მასიური სახე არ აქვს, ამას ბევრი რამე ჭირდება.
აი ხო თქვენ რაღაცა იმყოფებით კონგრესზე, საერთაშორისო კონგრესზე, თქვენ თუ გიწევენ როგორც ექიმს, კარდიოლოგს სხვა ქვეყნებში ვორკშოპები როქ ეხლა მოდული სიტყვა ამის ჩასატარებლად, ვთქვათ, პრაქტიკული ოპერაციის ჩასატარებლად არის?
კი, როგორ არა. დიახ, ესეც რაღაც ნაწილია ჩემი სასწავლო პროცესის გაკეთებული მაქვს როგორც შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ისრაელში, ამერიკაში, სხვადასხვა სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ და ხშირად მიწევს ხოლმე ესევე კონგრესებზე, სემინარებზე, ვორკშოპებზე და აქტიურად ჩემოცხელ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად მოვაწევ.
ამბობს ზვიად ყიფიანი, იგი გახლავთ ჰოსპიტალ ნიუ ჰოსპიტალის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი, მონაწილეობას ღებულობდა პრაღაში ათეროსკლეროზის ასოციაციის ყოველწლიურ 4-დღიან კონგრესზე და რაღაც ყოფნის დროს გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებები საქართველოს გულსისხმავს და სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ. ჩვენ ეთერს განაგზობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარე ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდამსხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად წემეს ზაევს და ფიზიკური შეურწყვა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. რამ გამოიწვია საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ასეთი აგრესია? დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკურ ალბანელთა დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მმართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ამ აქციების თაოსანი ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. არადა მაკედონიას, რომლის 2,100,000-იანი მოსახლეობის დაახლოებით 1/4 ეთნიკური ალბანელები შეადგენენ, უკვე 3 თვეზე მეტია არ ყავს მთავრობა. ხოლო ქვეყანაში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები ალბანურის, როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონების მცდელობის წინააღმდეგ. ამ გეგმას ოპოზიციის ლიდერები ქვეყნის ეროვნული ერთიანობისთვის საფრთხედ მიიჩნევენ. პარასკევს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ მკაცრად დაგმო 27 აპრილს სკოპიეში მომხდარი ძალადობა და მას ყოველად მიუღებელი უწოდა. მალტის დედაქალაქ ლავალეტაში ჟურნალისტებთან საუბრისას მოგერინიმ დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა ნებისმიერი უთანხმოება დემოკრატიის პრინციპების პატივისცემით მოაგვარონ.
რაც გუშინ სკოპიეში ვიხილეთ, ვფიქრობ განსაკუთრებით შემაშფოთებელი და სამწუხაროა ყოველი ჩვენგანისათვის. ძალადობა ყოველთვის მიუღებელია, მაგრამ კიდევ უფრო მიუღებელია მაშინ, როცა ის დემოკრატიის სახლში, ანუ პარლამენტში ხდება. ჩვენი რწმენით, სკოპიეში ყველამ უნდა იხელმძღვანელოს კონსტიტუციური პრინციპებით, დემოკრატიით და ყოველი ღონე უნდა იხმაროს ქვეყნის გამოსაყვანად ამ უაღრესად სერიოზული კრიზისიდან, რომელიც შეიძლება სახიფათოც გახდეს.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. ხუთშაბათის თავდასხმისას ზემოთ უკვე ნახსენები ზორან ზაევის გარდა დაშავდა ეთნიკურ ალბანელთა 3 დეპუტატი, რომლებიც მცირე ხნით საავადმყოფოშიც მოათავსეს. ქუჩაში პარლამენტის შენობასთან ასევე მოხდა შეტაკება დაპირისპირებულ ძალთა მხარდამჭერებს შორის. ხელისუფლების თანახმად დაშავებულია 67 პირი, მათ შორის 22 პოლიციელი. მაკედონიის პრეზიდენტმა ჯორჯ ივანოვმა დაგმო ძალადობა და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდა.
ამ მოქმედებებისთვის ყველამ უნდა აგოს პასუხი, ყველას უნდა ესმოდეს შედეგები. ასეთ ქმედებას, რომ მოჰყვება, არსებული ვითარების დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ მაკედონიის რესპუბლიკის სამართლებრივი სისტემის პატივისცემით. არ არსებობს საკითხი, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლებოდეს დიალოგით, მაკედონიის კონსტიტუციის შესაბამისად. ამიტომ მივმართავ ყველა საპარლამენტო პარტიის ლიდერებს, მობრძანდნენ ჩემს ოფისში, რათა განვიხილოთ შექმნილი სიტუაცია.
ეს იყო ჯორჯი ივანოვი, მაკედონიის პრეზიდენტი. 2 წლის წინ მაკედონიაში მასობრივი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები დაიწყო მმართველი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიციამ ბრალი დასდო 20,000-მდე პირის, მათ შორის ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და რელიგიური ლიდერების ფარულსა და უკანონო მოსმენაში. ბრალდებებსა და დაუსრულებელ საპროტესტო აქციებს მოჰყვა ევროკავშირის შუამავლობით საგანგებო საზოგადოებრივი პროკურორის ინსტიტუტის შექმნა. საბოლოოდ პრემიერ გრუევსკის მთავრობას გადადგომა მოუხდა. ამის შემდეგ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მაკედონიაში 4 ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ ქვეყანაში მაინც ვერა და ვერ ხერხდება პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვა.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა მაკედონიაში შექმნილ კრიზისზე. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენს გაცემას გააგრძელებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში მიგიწვევთ, ჯერ კი საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს, სიტყვას დაუთმებ შოთა იათაშვილს, რომელიც გაგვაცნობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ცივი გონება თუ ცხელი გული,
ხანდახან იოლადა განსაზღვრული რომელი ერთი, მაგრამ ზოგჯერ იბნევი. მითუმეტეს, როცა დიდოსტატი ცივ გონებას და ცხელ გულს ერთმანეთში ურევს. ჰო, როცა ლეკლეზიოს აფრიკელს კითხულობ, თითქოს მხოლოდ ცხელ გულს გრძნობ, მაგრამ ეგეც არაა. უსებ სხვანაირი განსაც გაჭდება თავს. ტვინი, როგორღაც ახერხებს, ცივი გონები ჩაერთოს ამ სიმხრუალეში და აალაგოს ყველაფერი ის, რაც ბავშვობიდან თითქმის სიბერემდე განიცადა მწერალმა, მეტიც საკუთარი ჩასახვაც და ჩასახვამდელი თავგადასავლებიც და რაც მთავარია საკუთარი მშობლების ისტორიები. წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა ძალიაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო 18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, არდი მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს თუ არ ვცდები გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული, ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ხო, ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ურთიერთობები, ეს გადაძახილები ამ მწერალთა თაობებს შორის არის.
როგორ ათქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ და ნეტად თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვას კი სულ სხვა რამეს დახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა, უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არა და სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი, პირიქით რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსმინოთ ისევ დალიაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რესურსი წერება უცხოსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყეს და მითუმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის. უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ იცაში, ყველა ეფერებოდა, პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეცრად შეხვდა კაც, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს. და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა, სანამ ახალგაზრდა. და შემდეგ გასაკში უკვე 64 წლის წერს ამ წიგნს. მაშინ იაზრებს აი მამამისის თვალ ტრაგედიას. რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში რომ მოხვდა და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის კერას ექიმია პროფესიით უნდა იმუშაოს, არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი. Да уецерт хდება ის, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. Და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერს, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ ცოფის განკვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შვილს განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ისე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივად ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო. აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არაა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავ-თეთრ ფილმს ხედავ, სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიყავხარ ავტორს, ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელს სამყაროს გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს, როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებენ.
ისი მთავარი კრიტიკოსი, ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას, ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგდაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულ ყველაო და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია და აი ამასაც აყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა იმ ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს ვერდაბერ კატეგორიულ წრეს ხალხს, უნდა აღიქვა სერიოზულად ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული, დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც დავიწყეთ.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩოთა იათაშვილმა წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება 2:00 წუთში. ჩვენ უკვე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ, მას როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. მანამდე ახალი ამბების გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Amine, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.